Voice of America.
ሕብረት ኤውሮፓ ሕብረት ሀገራትን ሕብረት አፍሪካን ከም አካል እቲ አብ ሊቢያ ዘሎ መጥሐሰባዊ መሰላት ንምቅላልን መርበብ ዘይሕጋውያን አስገርቲ ንምፍራስን ንምጥያስ ስደተኛታትን አብ ሓደ ናይ ህጹጽዋን መደብ መስመምዖም ተገሊጹ። ማይክል ብራውን ካብ ድምፂ አሜሪካ አሶሴትድ ፕሬስ ድማ ዘለኣኽዎ ጸብጻባት ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ካብ ሕዳር 29 ክሳብ 30 ኣብ ከተማ ኣቢጃን ኣይቨሪ ኮስት ዝካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብዚ ወርሒ እዚ ብመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተዘርግሐ ምሻጥ ስደተኛታት ንግዳያነት ኣብ ሊብያ ዘርኢ ምስሊ ንምቅላሕ ቀንዲ ዛዕባዕቲ ዋዕላ ኣብ ኣፍሪካውያን መንእሰያት ትኩረት ምግባር ዝብል ዝነበረ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ኣፍሪካን ዝተሳተፉ ፕሬዚደንት ናይጀርያ መሓመዱ ቡሃሪ ኣብ ሊብያን ካልኦት ክፍልታት ዓለም ተቐርቂሮም ዘለዉ ዜጋታቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ቃል ብምእታው ንማሕበራውን ቁጠባዊ መደባት ተሃገር ከም ዘስፍሑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ጠቕላሊ ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረስ ብወገኖም ከምዚ
ኢሎም፣
ኣሰቃቅነት ናይቲ ኣብ ሊብያ ብጊላንነት ክሽየጡ ዘርኢ ምስሊ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ዘዘኻኽር እዩ። ስደተኛታት ብድሆታት የቕርቡ እዮም። እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ምዕባለ ምዕባይ ንቡር ስራሕ ምሕያል ምትሕብባር ዝብሉ ዕድላት እውን ዘቕርቡ እዮም። ኩለን ሃገራት ዶባተን ብሉዓላዊ መንገዲ ናይ ምቁፅፃር መሰልን ግዴታን ኣለውን። እዚ ድማ ዓለም ለኸ ሕግታት ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብምሉእ ብምኽባር እዩ።
ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሃገራት ኣብታ ብኩናት ዝባደመት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝከላኸል ፍሉይ ግብሪ ሓይሊ ከም ዘዳልው እውን ሓቢሮም ኣለው። ቦርኪናፋሶ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ግልያነት ክህሉ ዘይቅበሉ ብምባል ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኣምባሳደራ ምስሓባ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ምክልካል ምንቅስቃስ ንብረትን ፋይናንሳዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝፍለጡ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ክውስን እውን ተሰማሚዖም ኣለው። መንግስቲ ሊብያ ብወገኑ ብዛዕባ ትምሻጥ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንግልያነት ምርመራ ክካይድ ቃል ብምእታው ሕቡራት ሃገራት ንመዳጎኒ ማእከላት ስደተኛታት ክርእዩ ከም ዘፍቅድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብወገነን ንኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ቀጣይ ሱኽ ዝተሰማምዓ ክኾና ከለዋ እዚ መስርሕ ምጥያስ ብመንጎኛነት ዓለም ለክትካል ስደተኛታት ክስራሓሉ ምጅማሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ድማ መጀመርያ ናብ ኒጀር ወይ ቻድ ከም ዝኸዱ ካብኡ ድማ ናብ ሳለሳይ ሃገር ከም ዝጣየሱ ኣብቲ ዋዕላ ተገሊጹ ኣሎ።